Vítame vás pri ďalšej časti podcastu Odkrývanie, kde odhaľujeme temné aj biele miesta našej nedávnej minulosti. Moje meno je Soňa Ďarfašová a aj dnes máme pre vás pripravený jeden silný príbeh. Toto nie je iba súhrn mŕtvych písmen. Pre mňa je to skutočnosť, a to veľmi smutná skutočnosť. Tieto vety písala prezidentovi slovenského štátu Jozefovi Tisovi jedna mladá žena. On bol vtedy jej poslednou záchranou a ona ho zúfalo prosila o výnimku pre svojho manžela.
Hovorila o jej emóciách, že súhrn mŕtvych písmen, že to reprezentuje, že jej trpenie nebude dôležité pre nikoho. A potom ona napísala v tom istom liste, že keď sa narodila jej dcéra, to bolo jej posledný šťastný okamih.
Mladá žena, ktorá písala tieto riadky, sa volala Margita, mala 26 rokov a žila si dovtedy takmer šťastný život so svojou dcérkou Editkou a manželom Pavlom. Potom však do ich života zasiahli prísne nariadenia zo strany ľudáckého režimu. A dotkli sa ich, pretože jej manžel Pavol mal židovské korene.
Jej manžel bol Žid, on bol konvertita a v 39. roku kvôli nariadenie o numerus clausus. On bol štátny zamestnanec, lebo on pracoval pre slovenské železnice a stratil robotu.
To však nebol koniec všetkým perzekúciám.
Ten nasledovný rok išiel do pracovného strediska v Ilave. Jeho matka, ona im pomáhala s jej penziou, ale bola deportovaná.
To všetko ovplyvnilo aj život Margity a jej malej dcerky.
Oni boli veľmi biední a píše o tom, o tej biede v jej listoch.
Dočkala sa teda od prezidenta slovenského štátu a katolického kňaza Jozefa Tisa nejakej milosti. Vyhovel prosbám Margity a jej manžela Pavla, alebo nie? Ako žila Margita s dcerkou Editou bez Pavla a podarilo sa im ešte vôbec niekedy spolu stretnúť? Listy zúfalej Margity, ktoré písala pred takmer 80 rokmi Jozefovi Tisovi, objavila v Slovenskom národnom archíve po 10 ročiach zabudnuté americká výskumníčka Madeline Watkerty. A tá sa rozhodla zrekonštruovať osudy tejto mladej rodiny. No a práve ona, Madeline Watkerty, je aj hostkou nášho dnešného podcastu. Ja som veľmi rada, že našou dnešnou hostkou je americká výskumníčka Madeline Watkerty. Pre mňa taká mimoriadne zaujímavá žena, pretože pôsobila v diplomatických službách v čase perestrojky, ako Američanka bola na Sibíri, pomáhala ľuďom, ktorí prežili mučenie a dlhé roky pracovala pre Washingtonské múzeum holokaustu. Na Slovensku už je pár rokov a možno ju mnohí poznáte. Chodievala po slovenských mestách so svojím projektom Ľudia píšu Tisovi a hovorila o príbehoch ľudí, ktorí sa stratili v súkolí dejín. Prednedávnom vydala aj knihu Slovutný pán prezident o Jozefovi Tisovi a o listoch, ktorému ľudia písali. Madeline, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanku. Som veľmi rada, že som tu.
My sa veľmi tešíme, že sa takto stretávame a ja si teda neodpustím na úvod otázku, ktorú sa možno budú pýtať tí, ktorí nás budú počúvať, že ako sa Američanka dostane k téme listov písaných Tisovi a čo ťa na tejto téme tak oslovilo, že si sa jej začala takto do hĺbky vlastne venovať.
Keď ja som pracovala v Múzeu holokaustu vo Washingtone, múzeum mňa vyslalo sem, aby som mohla vytipovať, ktoré doklady my by sme mali odfotiť, aby mohli byť k dispozícii pre budúcich badateľov. A pokiaľ som robila ten výskum, ja som objavila tie listy, ktoré tzv. Obyčajní ľudia napísali Tisovi. A tie listy pôsobili na mňa, pretože sú dramatickí, emocionálni a ja som nemohla na nich zabudnúť. Ja som si hovorila, že keď budem mať príležitosť, že pri idem na Slovensko, že idem ich skúmať. A som nevedela, že neboli skúmané a som rada, že môžem dodávať niečo nové do tej historiografii o holokauste na Slovensku. Ale to začalo byť taká obsesia pre mňa, aby som nielen zistila, čo tie ľudia napísali Tisovi, ale aj ich osudy.
Keď hovoríme o týchto osudoch, hovoríme možno niekedy aj celé mená. Ty si sa rozhodla vo svojom výskume spomínať iba krstné mená a iniciály priezvisk. priezviska, alebo teda dokonca niekedy spomínaš iba konkrétne iniciály toho človeka. Prečo si sa rozhodla vlastne postupovať práve takto?
A vyzerá to tak, že keď to ide o historickom výskume, že sa dá používať celé meno, ale je obrovský záujem o tej mojej práci a ja som veľmi potešená, že ľudia chcú vedieť, čo v tých listoch je. A to prekročí občas tú hranicu medzi vedeckým výskumom a iný druh výskumu a som chcela rešpektovať súkromie tých ľudí.
Tie listy hovoria o kontexte doby, hovoria tak trošku o charakteroch, lebo za tým sa čítajú celé príbehy a ty dávaš tým príbehom ešte pokračovanie, lebo ty pátraš vlastne po osudoch týchto ľudí, tak koľko si vlastne už čítala takýchto listov a koľko sa ti podarilo zrekonštruovať tých osudov, lebo to musí byť veľmi náročné a ťažké.
A ja som už čítala stovky tých listov a spisy. Najprv som sa sústreďovala na samé listy. A potom som si uvedomila, že celý spis je zaujímavý a občas sa dá dozvedieť viac o tomu človeku podľa obsahu, čo je v tom spise. Občas ja mám úspech a nájdem veľa informácií o písateľovi tých listov a občas ja nenájdem nič. A to bere čas a už som prišla na to, že ja už viem, kedy sa blížim. Ja neviem, ako to je niečo, čo cítim v sebe a keď nájdem informáciu o tom osude, najprv sa cítim šťastná, že som to našla a potom sa cítim smutná, lebo ten výsledok je vždy smutný, aj keď ten človek prežil vojnu.
Sú to ťažké, tragické príbehy, ale ty ich vraciaš vlastne naspäť ako keby do takej našej kolektívnej pamäte, že sa nestratili. Dlhé 10 ročia boli naozaj zabudnuté. Dnes sme vybrali jeden príbeh, ty si vybrala jeden konkrétny príbeh. Príbeh jednej zaujímavej ženy, tak skúsme si povedať niečo viac o tejto žene a o tých jej listoch, pretože ona písala Tisovi dokonca viackrát.
Áno, to bola 26-ročná žena z Hlohovca. Jej manžel bol Žid, on bol konvertita a on bol na pracovnom stredisku a ona chcela pre neho výnimku. Napísala Tisovi 4-krát, ten muž napísal Tisovi 1-krát a každý list indikuje, že ona veľmi trpela, ona veľmi chcela, aby jej manžel mohol pracovať. V 39. roku kvôli nariadenie o numerus clausus, on bol štátny zamestnanec, lebo on pracoval pre Slovenské železnice a stratil robotu a ten nasledovný rok išiel do pracovného strediska v Ilave. A ona veľmi chcela výnimku, aby mohol sa vrátiť domov. Ona žila v biede, ona mala maloletnú dceru a obi dve boli horlivé a mali zdravotné problémy a žili v biede, tak ona veľmi sa pýtala, aby mohol sa vrátiť domov.
U nás v tomto podcaste máme Margitu, ktorá písala Tisovi, Pavla, ktorý bol jej manžel a Edita bola ich dcéra, ktoré to boli roky, keď ona písala tieto listy.
Okay. Prvý list bol z augusta 1942 roku. A to bolo ešte predtým, ako on išiel do toho pracovného strediska, lebo išiel v septembri tohto roku. A veľmi rýchlo, o týždeň dostala informácia, že kancelária prezidenta republiky odmietla tú žiadosť o výnimky.
Ona sa ale nevzdala a napísala potom ešte ďalší list.
Potom už vo februári 1943 roku ona napísala ešte raz, hovorila o jej biede, o jej trpenie a 19. apríla kancelária prezidenta republiky odmietla druhýkrát.
No a ukážku jedného z emotívnych listov našej dnešnej hrdinky Margity, ktorá písala Jozefovi Tisovi, si dnes aj prečítame. Tento list napísala Margita v roku 1943. Slobodný pán prezident, viem, že to, čo tu idem uvádzať, je v očiach cudzieho iba súhrn mŕtvych písmen. Pre mňa je však toto skutočnosťou, a to smutnou skutočnosťou. Som Margit L. od roku 1937 manželka Pavla, obyvateľa Hlohoveckého. Môj manžel bol v čase nášho sobášu zamestnancom štátnych železníc. Hoci mal skromný plat, žili sme spokojne a šťastne. V roku 1940 narodila sa nám dcéra Edita. Toto bol môj posledný šťastný okamih. Na opísanie toho, čo odvtedy ja a moja rodina prežívame, nenachádzam vhodných slov. Jeden úder za druhým nás postihol. Manžel bol zo zamestnania prepustený, jeho matka, ktorá nás svojim starobným ako tak podporovala, bola vysťahovaná, dieťa nám ochorelo a je dodnes choré. Manžela, ktorý sa snažil príležitosnou, ťažkou fyzickou prácou našu biedu zmierniť, vzali do pracovného strediska. Slovutný pán prezident, dnes žijeme ja, rodená katolíčka, nežidovka a moja trojročná dcéra, taktiež rodená katolíčka, miešanka, v najväčšej biede. Bolo by veľmi neskromným, keby som prosila o zmilovanie nad dvomi rodenými kresťanmi tým, že slovutný pán prezident udeli môjmu manželovi Pavlovi L., ktorý je jej pokrstený, oslobodenie. Nežiadam pre neho žiadne privilégia, iba oslobodenie od jediného paragrafu, ktoré by mu umožnilo pracovať a tým uživiť svoju kresťanskú rodinu žijúcu v najväčšej biede. Som si vedoma toho, že moja úpenlivá prosba je oprávnená a smiem dúfať v jej vyhovenie. Ja si pamätám, keď sme tento list čítali, keď ty si chodila po Slovensku a vlastne stretávala si sa s ľuďmi a hovorila si o týchto príbehoch. A ona tam dokonca píše takú tú vetu, že toto nie je len súhrn mŕtvych písmen, ale to je skutočnosť a smutná skutočnosť. Ako na teba pôsobili tie riadky, keď si čítala tie listy tejto ženy? Aký si mala ty z toho pocit?
Ja som bola smutná. Ja som obdivovala spôsob, ako ona vyjadrila jej pocity. A ľudia, ktorí napísali Tisovi, väčšinou boli veľmi úctiví a používali krásnu slovenčinu. Tak som na jednej strane obdivovala, ako ona hovorila o jej emóciách a že súhrn mŕtvych písmen, že to reprezentuje, že jej trpenie nebude dôležité pre nikoho. A potom ona napísala v tom istom liste, že keď sa narodila jej dcéra, to bolo jej posledný šťastný okamih. A vtedy, keď som to čítala, ja som sa cítila veľmi smutná, že ona trpela takýmto spôsobom. O mesiac napísala, že ona veľmi potrebuje pomoc, že každý deň je voľaký úder, ktorý musí trpieť. Je to zaujímavé, lebo nedostala odpoveď.
Ona vlastne píše aj to, že ona ho berie ako ochrancu chorých a biedných a tak ďalej.
No to vidím často v tých listoch, že ľudia hovoria, že on je ten, ktorý pomáha slabším. V tom okamihu ona je slabšia a potrebuje pomoc. Napísala už zas 12. júla 1943 a tentokrát sa rozhodla Kancelária prezidenta republiky, že idú robiť výskum o jej žiadosti. Ten výskum to bolo, oni napísali do okresného úradu a sa pýtali nejaký 10 otázok, či hovorí pravdu, či žije mravný život, či je politické spoľahlivá aj tie, ktorí žijú v tej istej domácnosti, či je členom spolkov a ak áno, ktorý, a či žije riadny život a ktorý jazyk sa hovorí doma, a jej národnosť, v akom duchu vychováva deti a majetky pomery. Však chceli vedieť, či ten človek vlastnil niečo, koľko peňazí mali v banke. A tieto je veľmi veľa v tých otázkoch, keď o tom rozmýšľam, kde posudzujú toho človeka. Či si zaslúži, či je mravný, či je politicky spoľahlivé. Aj tá otázka, ktorý jazyk sa hovorí doma, tiež veľa hovorí, lebo hľadajú niečo, je za tým niečo. Oni hovorili, že všetko, čo ona hovorila, je pravda. Ona šije prádlo, to je zarába nejaký 300 korún mesačne. On vedel, koľko platí ako nájomné a že nič nevlastnili, že boli fakt chudobní ľudia, ktorí žili veľmi skromne. A potvrdili, že matka jej manžela bola odtransportovaná a že žijú v jednom izbovom byte. A že jej manžel je v tom pracovnom stredisku. A už nejaké mesiace boli a 25. maja napísala Tisovi znova a vidím, že ona s ním sa stretla omše a hovorila s ním. tak napísala list, kde ona hovorila, že vy ste hovorili, že môže byť priaznivé vybavenie. Viem, že vy ste urobili výskum o našom prípade, veľmi potrebujeme tú pomoc. A o 2 mesiaci dostali ďalšiu komunikáciu, že odmetli jej žiadosť.
Je v tých rozhodnutiach aj to, že prečo odmietajú, lebo to je až také nepredstaviteľné, že ten Tiso, ona sa s ním osobne stretla, pravdepodobne náhodne na nejakej omši, oslovila ho, on jej slúbil pomoc a napriek tomu jej z kancelárie prezidenta prišlo, že jej nepomôžu. Tak odôvodnili to, že prečo?
Oni nikdy nedávali dôvod, oni len hovorili, že nie. Že vaša žiadosť nebola vyhovená. Neviem, ako sa cítila, keď videla to všetko a vrátili jej, a to bol zvykom vrátiť materiály ako sobášny list a krstný list a ostatní doklady o náboženstve a vrátili to všetko. A tým pádom jej komunikácia s Tisom prestali úplne. To bol posledný krát, ten maj 25, 1944, to bolo posledný krát, že napísala Tisovi.
Vieme, aký bol osud jej manžela Pavla, ktorý skončil v tom pracovnom tábore v Ilave, prípadne manželovej rodiny.
Jej manžel pracoval na hydrocentrálu. A je to zaujímavé, on dostal plat. On dostával nejakých 400-500 korún mesačne a jeho matka bola deportovaná a ona im pomáhala s jej penziou, ale keď bola deportovaná, tá penzia prestala prísť a oni boli veľmi, veľmi chudobní, biední. A to bol taký malý tábor, kde bol. My by sme nemali sa miliť s tým. Tam bolo aj väzenie pre politických väzňov. On bol na takom židovskom pracovnom stredisku. To bolo 3 budovy, boli medzi 56 a 71 osob. A oni väčšinou boli ľudia, ktorí boli konvertiti, ktorí mali, boli v miešaných manželstvách. Ten projekt s tou hydrocentrálou, to trvalo do decembra 1944 roku. Nemci, keď odišli, oni to hodili do vzduchu a už neexistovala.
Tu sa na chvíľku teraz zastavme, predtým, než zistíme, čo sa s ním dialo ďalej. Sa ešte vrátim k príbehu Margity. Ona asi to mala veľmi ťažké, keď jej svokra, manželová mama bola deportovaná a keď manžel bol v tom pracovnom stredisku, tak ako oni dvoje žili?
Oni boli veľmi biední a píše o tom, o tej biede v jej listoch. Ona veľmi málo zarábala, šila prádlo a manžel dostával nejaký plat a poslal to domov a veľmi, veľmi skromne žili. A okresný úrad išli do jej bytu a hovorili s ňou a napísali, že je to jeden izbový byt, kde žijú veľmi, veľmi skromný život. Oni nemali finančné zdroje a boli závislí na penziu a jej svokry, ale keď bola deportovaná, tak tá penzia prestala a asi to, že jej manžel nemohol poriadne zarábať, to asi robil veľké problémy, aj ten stres toho.
Si objavila tieto listy Margity vo fonde prezidentskej kancelárie v Slovenskom národnom archíve, tak ako si ďalej postupovala, keď si chcela pátrať po osude Margity, jej manžel, to bol Pavol?
No, jednu vec, čo som robila, že Múzeum holokaustu má encyklopédiu, tak som chcela vedieť, ako to fungovalo s tým strediskom. Som vygooglila, nenašla som nič. My nevieme, či deportovali ho, či nedeportovali ho. My fakt nemôžeme. To je občas tá vec, ktorá je frustrujúca s tým výskumom. Ja nemôžem presne zistiť, ale viem, že keď vojna skončila, on ohlasil, že prežil.
Sa ti to vlastne podarilo zistiť?
Sú knihy, kde ľudia mohli povedať, či prežili a videla som jeho meno a manželové meno plus meno ich maloletnej dcery. Ona asi vtedy mala 5 alebo 6 rokov. To je, ako som sa dozvedela to, čo sa dalo. Sú iné služby ako židovské genealogické stránky, kde ja pozerám, a sú tiež spisy v všelijakých službách, ktorí hľadajú ľudí a informáciu o ľuďoch. Ale v tomto prípade nenašla som nič iné. To všetko záleží, je to každýkrát inak. A občas ja hľadám niečo a nenájdem nič a zrazu hľadám niečo iné a nájdem niečo. Ja nikdy neviem, ako to dopadne.
To je skoro až taká detektívna práca.
Áno, áno, a ja sa nezdám. Ja stále hľadám tú informáciu. A možno, že nájdem ešte niečo. Jedna možnosť to by bolo ísť vidieť tie spisy okresného úradu. Lebo tam vtedy neexistovali fotokopírky. Určite sú tam doklady, ktoré komplementujú ten prípad, ale zatiaľ sa mi nepodarilo kvôli covidu tam ísť, ale pôjdem tam. Budem hľadať ďalšiu informáciu.
Dá sa zistiť niečo o ich živote po vojne? Vieme, že Pavol prežil, že sa mu podarilo prežiť. Nevieme, akým spôsobom. Vieš niečo možno aj o ich živote potom?
Bohužiaľ, nie. Občas ja viem nájsť informáciu, ale v tomto prípade nie. Ja predpokladám, že tá dcera vyrastla, asi sa vydala, zmenila jej priezvisko. Občas ja píšem veci alebo hovorím o tých listoch a niekto príde a povie, že to je niekto v mojej rodine. Tak to ja vždy chcem viac informácií. Ja neviem to, čo ja neviem a nemám žiadnu informáciu o tom. Ale budem stále hľadať, uvidíme.
Sú to stále také neukončené príbehy a stále taký proces a hlavne tebe sa podarilo v mnohých tých prípadoch nájsť na tej druhej strane aj živého človeka, potomkov tých ľudí, ktorí prežili.
Občas sa to stane. Občas áno a občas nie. Väčšinou nie. Ale v tejto situácii možno, že ja som videla, že oni presťahovali do Bratislavy, keď ten jej manžel ohlasil, že prežil aj s tou dcerou a mali adresu uvedenú v Bratislave, už nie v Hlohovce. Všetci traja sa narodili v Hlohovce, možno, že sa tam vrátili, možno, že nie, nevieme.
Pýtam sa ešte na ten režim, ktorý vtedy vládol na Slovensku. Ako ty, ako Američanka, ktorá sa dostala k tejto téme, napriek tomu, že ty si sa roky venovala téme holokaustu vo Washingtonskom múzeu, ale ako vnímaš ten slovenský štát, režim, ktorý tu bol, Jozefa Tisa napríklad? Ty si čítala stovky tých listov. Aký bol ten Jozef Tiso podľa toho, že ako sa stával k týmto ľuďom, k písateľom listov?
No, keď ja som už čítala toľko listov a toľko spisov, ja sa čudujem, že tá vláda investovala čas a finančné zdroje, lebo to stojí voľačo, keď oni robili ten výskum alebo zaoberali s tými dokladmi. Prečo investovali toľko času do toho, keď veľmi zriedkavé súhlasili s tými žiadosťami a väčšinou odmietali? Historik Ivan Kamenec hovorí, že je 20 tisíc takých listov, tie samé listy, aj tá korešpondencia v spise, kde ľudia napísali, sa snažili pomáhať, alebo naopak. Občas sa dá vidieť celý dramatický príbeh jedného malého mestečka, kde každý sa rozhodol, že ide do toho miešať a napísali listy. Ja mám jeden spis, kde je 42 listov o jednému človeku, kde oni povedali Tisovi svoj názor. Ale zdá sa mi, že ten byrokratický postup, ktorý som videla, toľkokrát odmietnuté tie žiadosti. A tie listy, ja neviem, ako človek môže čítať taký list, keď niekto hovorí, že trpí, že deti trpia, že sú, každý deň je nový úder a my sme hladní, je nám zima a takéto veci, ale len ísť domov potom a žiť normálne. Nedá sa čítať tie listy, aby človek necítil niečo. Človek to číta a vidí, že ten človek trpí a že otočili chrbát na toho človeka. To je pre mňa dosť nepochopiteľné. On mal moc Tiso udeliť výnimky a od samého seba. A nevyužíval to. To je veľmi zaujímavá otázka, kto dostal výnimku, kto nedostal. A jeden ďalší Američan naozaj do toho vrtal a videl, že niečo medzi 950 a 1000 ľudí dostali výnimku. členovia rodiny tiež to dostali, tak možno 4-5 tisíc ľudí. Keď niekto povie, že 20 tisíc alebo 30 tisíc, to je absurdné. Ja som nielen videla to, čo som videla v tých spisoch, ale to, čo som nevidela. Nie je tam milosť.
Ivan Kamenec, slovenský historik, ktorý vlastne napísal prvú ucelenú monografiu o holokauste, nazýva tieto výnimky ako výnimky zo zločinov. A ty si spomínal už amerického historika Jamesa Warda. On dokonca píše o tom, že za tieto výnimky sa platilo. Stretla si sa ty vo svojom výskume s niečím takým?
A to je veľmi zaujímavá otázka. Áno, jedna vec, že keď urobili ten výskum a sa spýtali o finančných pomeroch tohto človeka, posledná otázka bola: a keď ten človek dostane výnimku, koľko odporúčujete, aby platil? V prípade Margity ten okresný úrad hovoril, že asi nejaký 300 korún. Nejaká skromná suma. To bolo kancelária prezidenta republiky, ktorý sa rozhodla, koľko ten človek zaplatí. Ja som videla dve výnimky, jeden za 5 tisíc a jeden za 10 tisíc korun. Sa to platilo. Sa to určite platilo a videla som aj tie faktúry, aby keď dostali informáciu, že zaplatili, tak potom dostali výnimku.
Vnímaš ty ten paradox, že to bol štát, na ktorého čele bol katolický kňaz, a takáto tvrdosť k tým ľuďom a žiadne pochopenie?
To je veľmi složitá otázka a to by asi bolo na 20 ďalších podcastov. Ale ja som bola fascinovaná, že Tiso bol aj katolický farár, aj štátna autorita. A to sa dá vidieť v tých listoch, že ľudia používali patriotické témy aj náboženské témy, keď sa snažili presvedčiť. Cíl tých listov bolo presvedčiť, tak chceli byť ľudia veľmi presvedčivé. A napríklad koniec jedného listu Margity, ona napísala, že nech vám to nebeský otec odplatí. A napísala, koľko ona sa modlí, lebo len o to prosím Ježiša Krista v svojich modlitbách, aby ste vy, pán prezident, mali osobne vedomie biede a krivda, ktorú nevinne musia znášať dvaja rodení kresťania katolíci. A ona hovorila o sebe a o jej dcéri.
V čom vidíš zmysel toho, aby sme si pripomínali tie príbehy, aby sme oživovali tie postavy z tých listov, aby tí písatelia zrazu majú svoj osud, majú svoju tvár, ak to poviem tak metaforicky. Prečo to má zmysel z tvojho pohľadu?
No, ja si myslím, že to má zmysel, pretože táto krajina trpela veľmi veľa a ľudia trpeli a treba pozerať na tú bolesť priamo do očí. To tiež humanizuje tú históriu, že to je jedna vec, čítať v učebnice to, čo sa stalo, zákony. A keď človek číta taký list a rozumie, že tie zákony a nariadení mali vplyv na ľudské životy, takže to je dôležité. Tiež chcem si úctiť tých ľudí. Veľmi dôležité je sa pamätať, že často myslíme na to o tých deportáciách, ale ten proces predtým, tieto ľudia boli svedci toho všetkého, čo sa stalo, a dodávať ich hlasy do historiografii nám pomáha a rozumie to, čo sa stalo predtým, ako boli deportácie. Tieto ľudia nevedeli o plynových komorách alebo čo môže na nich čakať. Myslím si, že ten pán on prežil, pretože mal miešané manželstvo, bol konvertita, a aké bolo to stredisko, kde bol. Keď on by bol inde, alebo keď by nemal Ariku, takzvanú Ariku, za manželku, možno, že by neprežil. Možno, že to najlepšie je, že on bol tam. Ale ona to nemohla vedieť. To treba rozmýšľať, že história ide o ľuďoch, že ako žili, ako zomreli. Ja viem, že to je veľmi bolestivá časť histórie tuná a že to môže trvať nejaký čas ešte, aby sme rozumeli, čo sa stalo, prečo sa stalo, a tieto ľudia dávajú ich svedectvo svojím spôsobom, a sa pamätať na nich, to je si ich uctiť, ale aj sa od nich učiť.
už je záver nášho dnešného podcastu, no a my tu máme tradične aj čitateľský tip. O osudoch ľudí, ktorí písali Tisovi, si môžete prečítať viac aj v knihe Slovutný pán prezident z pera americkej výskumníčky Madeline Watkerty. Práve ona bola aj hostkou nášho dnešného podcastu Odkrývanie, ktoré pripravuje dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci s denníkom SME. Moje meno je Soňa Ďarfašová a s novým príbehom sme tu opäť o 2 týždne. Budeme radi, ak zostanete s nami.